Halo, selamat pagi Bapak Gayus Lembun.
Ya, selamat pagi Radio Idola RF Semarang, Mbak Nadia, dan juga bersambung dengan si Radio Balikpapan.
Yes, betul sekali. Terima kasih sapaan Anda, Pak Gayus Lumbun. Apakah kabar Anda baik dan sehat-sehat aja pagi hari ini,
ya,
Pak?
Ya, baik. Kami baik sekali. Kemudian cuaca Jakarta juga cerah hari ini.
Oh, luar biasa. Oke, Pak Gayus, sebagai upaya mengembalikan kepercayaan publik pada hukum nasional dan aparat penegak hukum, pemerintah meluncurkan paket pertama reformasi hukum. Ada 5 fokus kebijakannya. Tentu Anda juga sudah mendengar hal ini. Nah, gimana Pak Gayus Anda melihat hal ini?
Sebenarnya ini satu bentuk konsekuensi dari Presiden Jokowi dan JK tentang bagaimana Nawacita itu digulirkan ketika disebut sebagai salah satu program prioritas untuk beliau berdua memimpin negara ini. Dan ini ada pada butir keempat, yaitu menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Jadi ini satu rangkaian-rangkaian dari apa yang oleh Pak Jokowi itu telah dicanangkan sebelumnya.
Terkait soal 5 fokus dalam kebijakan ini, menurut Anda, apakah sudah memang bisa menjawab berbagai persoalan bidang hukum kita?
Paling tidak ini untuk jangka pendek sudah sangat-sangat bagus, terutama kalau kita memperhatikan bagaimana program ini akan melakukan pembenahan-pembenahan di institusi disebut di situ, hukum yang tentunya itu merupakan berbagai institusi yang ada, paling tidak ada 5 institusi, yaitu kepolisian, kejaksaan, peradilan, juga advokat yang sudah termasuk dalam kelompok satu sistem peradilan.
Oke. Paling tidak ini langkah yang bagus. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai sebetulnya langkah Presiden ini yang merilis paket reformasi hukum cenderung terlambat. Gimana tanggapan Anda?
Iya, saya pikir tentu prioritas itu banyak. Ekonomi telah duluan. Masalah reformasi bidang ekonomi sampai dengan terakhir tax amnesty itu bagian-bagian dari bagian keberhasilan Presiden untuk membuat satu program kerja. Tentunya bukan terlambat bagi saya, tapi memang berurutan. Tentu tidak serentak, tentu ada keterbatasan teknis untuk melakukan. Jadi bagi saya ini satu hal yang sangat positif untuk memenuhi program kerja.
Baik, Pak Gayus, kita tahu tidak ada jalan pintas memang untuk hasil yang berkualitas. Nah, menurut Anda bagaimana bisa kita upaya untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan paket pertama reformasi hukum ini agar secara bertahap implementatif di lapangan? Karena kita tahu masalah kebijakan kita itu sudah bagus dan kita apresiasi, namun justru permasalahan terjadi pada saat implementasinya. Gimana menurut Anda, Pak?
Secara teoritis, membangun hukum di negara hukum seperti kita ini memang ada 3 hal, 3 elemen. Yang pertama, apakah kita memulai dari substance, dari undang-undangnya sehingga bisa memberi panduan kepada pelaksanaan atau kepada structure atau struktur atau para penegak hukum. Dan yang terakhir adalah bagaimana membangun kultur bangsa terhadap attitude bangsa kepada hukum untuk obey the law. Tetapi bagi saya dari ketiganya tentu tidak bisa juga serentak dijalankan karena berbagai kegiatan yang memerlukan persiapan. Tapi bagi saya pribadi saya lebih memfokuskan kepada bagaimana peradilan, artinya bagaimana sistem peradilan, bagaimana aparatur peradilan itu mulai direformasi, dimulai dari menata kembali lembaga-lembaga peradilan. Di sana memang ada unsur-unsur yang tadi saya sebut, paling tidak ada 4 unsur utama. Tetapi saya lebih fokus pada peradilan yang disebut pengadilan, yaitu hakim-hakim dan seluruh aparatur yang terlibat dalam proses peradilan itu, seperti panitera, PNS, administrasi, yang harus fokus kepada bagaimana reformasi ini harus berjalan lebih dahulu, baru kemudian. Kalau kita bicara substansi, bicara kepada undang-undang itu butuh waktu tentunya dalam proses pembuatannya. Tetapi Presiden sebagai orang yang paling bertanggung jawab di negara ini tentunya mempunyai kewenangan yang luas sekali di bidang substansi. Beliau bisa seketika instan untuk memberikan satu bentuk aturan-aturan melalui perpu, melalui perpres, itu semua adalah langkah-langkah substansi yang bisa dilakukan beriringan dengan pembenahan dari lembaga peradilan.
Kalau dari proses hukum yang terjadi di negara kita, itu yang paling krusial memang dalam sidang pengadilan tersebut ya, Pak Gayus? Boleh Anda jelaskan mungkin pada publik?
Iya, karena publik itu yang dilihat tidak undang-undang yang mengatur, tapi apa yang dilakukan, dilaksanakan, diimplementasikan kepada masyarakat, itu keadilan yang tidak tumpul ke bawah atau cuma tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Nah, ini yang menjadi kenapa Presiden kemarin juga mengingatkan, jangan hukum dilaksanakan dengan tumpul ke atas, hanya tajam ke bawah. Ini satu pandangan yang sangat positif. Memang ini telah dicuatkan di beberapa waktu yang lalu oleh banyak pihak, tetapi Presiden mencanangkan secara nyata bahwa ini harus dilaksanakan, artinya ini harus tidak wacana, tapi ini dilakukan. Dan beliau mengikuti sekali OTT misalnya pada Kementerian Perhubungan kemarin. Jadi ini wujud-wujud bahwa beliau itu memang betul-betul mengimplementasikan bagaimana sesuatu aturan itu dijalankan dengan baik. Tidak hanya wacana tajam ke bawah, itu semua wacana-wacana yang pada masa lalu itu disebut sebagai seolah sudah ada, tetapi tidak dilakukan, jadi tidak ada manfaatnya. Maka saatnya inilah Presiden Joko Widodo dan Pak JK sebagai pasangan telah mengimplementasikan apa-apa yang dicanangkan.
Baik, Pak Gayus, dalam sisi aparatur keadilan, tadi Anda lebih memperhatikan soal itu, apakah ada terobosan baru atau upaya-upaya yang perlu dilakukan agar aparatur ini bisa melaksanakan tugasnya dengan baik?
Yang pertama, terus pertama adalah merombak tatanan kepimpinan. Ini satu hal yang wajar dan terjadi banyak negara. Bahwa bahkan di banyak negara, paling tidak ada 4 negara itu merombak tatanan dengan memberhentikan seluruh aparatur yang dianggap salah. Bahkan ada yang lebih dari setengah. Memang sementara yang terjadi kekuncangan. Tetapi bagi pandangan saya, tidak pernah negara kekurangan orang untuk bisa mengisi.
Kita memungkinkan juga kita melakukan ya? Merombak
dan... Sangat memungkinkan kalau sudah data-data jelas, bagaimana peradilan ini ditolak oleh masyarakat. Direduksi kepercayaan, kecintaan, keseganan kepada hukum, sehingga mereka bisa memilih jalan pintas, tidak melalui prosedur lembaga hukum, tapi mereka melakukan tindakan-tindakan pribadi. Ini yang dikhawatirkan. Oleh karena itu, saya kalau di lembaga saya ada peradilan, puncaknya ada Mahkamah Agung, ini dipimpin oleh 10 orang. Sudah saatnya itu dievaluasi kembali. Dari 10 ini berapa yang bagus dan berapa yang kurang bagus, itu diganti. Tentu ini dua hal yang dipakai parameternya adalah bagaimana aturan ini diterapkan sebagai orang-orang yang patut duduk memimpin 8.000-an hakim, kemudian bagaimana track record pimpinan ini sampai dengan di bawahnya paling tinggi. Ini di Indonesia ada 30 di banyak provinsi, hanya kurang 3 kita, tapi cukup memadai. Maka 30 provinsi yang diisi oleh satu pengadilan tinggi di tiap provinsi itu juga terdiri 2 orang, ini juga dievaluasi. Sampai dengan 355 pengadilan negeri di semua wilayah kabupaten kota, itu juga perlu dievaluasi. Yang baik dipertahankan, yang buruk diganti. Itu hal yang wajar untuk memulai publik melihat nanti bahwa para pimpinan ini bisa memotivasi anggota di bawahnya untuk tidak menyimpang.
Baik. Nah, terakhir ini terkait memerangi pungli, Pak Gayus. Isu ini kan sudah menjadi rahasia umum begitu ya. Yang terkuak dalam operasi tangkap tangan baru-baru ini di Kemenhub itu hanya semacam fenomena gunung es, kami mengatakannya demikian. Nah, menurut Anda apa sesungguhnya sih akar masalah dari pungli ini?
Pungli ini juga kembali kepada reformasi yang dicanangkan Pak Jokowi si Presiden, itu bagaimana satu revolusi, malah istilahnya bukan reformasi lagi, revolusi mental. Ini bagian dari mental yang harus di brainwashing, so harus cuci sekali dengan cara-cara tindakan-tindakan. Artinya dengan fenomena kemarin memang itu puncak gunung es, tapi itu akan dilihat oleh semua lembaga dan aparaturnya bahwa Presiden tidak main-main lagi. Presiden dengan tegas, beliau datang ke lokasi sendiri untuk menyaksikan. Nah, ini akan diikuti oleh lembaga lain. Ini satu tindakan yang sangat tepat. Saya pikir memang harus seperti ini. Jadi, kalau saya melihat bagaimana beliau bertindak, ini suatu tindakan-tindakan yang sudah melihat bahwa telah terjadi satu situasi yang genting dan darurat.
Jadi, adalah langkah yang tepat jika Presiden membentuk Satgas Sapu Bersih Saber Pungli itu. Menurut Anda akan efektif?
Sangat efektif bagi saya, karena ini akan menjadi satu deterrent, bukan deterrent saja, tapi menjadi warning bahwa hati-hati. Ya, negara sudah berubah saat ini, tindakan-tindakan sangat tegas, OTT di mana-mana, dan juga penempatan aparatur pengawasan sudah ada di mana-mana. Nah, kalau ada yang tidak aware terhadap sikap presiden ini ya tentu akan salah sendiri dan lembaga itu perlu dievaluasi. Lembaga manapun harus perlu dievaluasi untuk memiliki pemimpin yang baik yang bisa menjaga kehormatan di sini disebut di Nawacita nomor 4 itu untuk menjaga martabat yang bermartabat dan terpercaya oleh publik. Ini sangat penting. Jadi trust di publik itu merupakan modal utama sehingga apapun yang dikerjakan ya tentunya akan kembali seperti dulu. Peradilan adalah lembaga yang sangat agung yang dihormati apapun putusannya. Tapi kita mulai tereduksi dengan penyimpangan-penyimpangan oleh para aparaturnya.
Baiklah, jadi tidak ada kata terlambat, ini saat yang tepat lakukan implementasinya ya Pak.
Iya, saya pikir ini hanya tahapan-tahapan tapi bukan keterlambatan.
Baiklah, Pak Gayus Lumbun, terima kasih banyak penjelasan Anda Pak. Selamat pagi, sukses.
Selamat buat Mbak Nadia.
Iya, sampai selamat ketemu lagi. Baik, demikianlah Topane Gayus Lumbun, Hakim Agung, Mahkamah Agung.
Tanggung Civil Society.